En hvernig var það? Var ekki, heyrðu ekki sagðar sögur alls konar?
Jú.
Ég er nú ekki að hugsa það sem hefur verið bókum, það sem hefur lesið, heldur bara sem hefur heyrt svona. Já.
Svo vildi tengdasonur minn skrifa upp fyrir hann allt sem hann vissi hann hefði ort, hann voru ljómandi fallið eftir mæli eftir mömmu hans, en hann var svo dulur að fyrst ekki skrifa upp nema það sem er larðum að hendingu. Já.
Kannt þú nokkuð að þessum eftir mælum?
Ég man eina hendingu, eitt erindi úr því. Ég kunni það nú þegar ég var krakki nokkuð. Umhyggjusöm og iðin elskaðar sátt og friðin. Fyrir minn tvögur varst. Lýst feril fram svo þrattir að fjársjóði himse í grattir. En trúin til drottin stöðu stóð. Já, þau voru heldur nýju eða heldur en tól þessi reyndi. Nýju. Og svo þegar að drengurinn minn og nafni hans var komin nokkuð á legg og var að raula. Það hver hefur kennt þér þetta, segir pabbi við hann. Hún mamma mín er svo oft að raula þetta við okkur. Það var óska gaman að því, en hann var svo dýlur, dugnaði fólkur. Hugsa sér þetta heimili, tólbarna faðir og mamma mín, svo mikið myndaleg í öllum verkum. Og alla svo fjórar fósturdætur. Og ein er dáin, hún var nú ekki, gildi nú ekki við, hún ætti ekki því hún átti fimm börn. Og það elsta var 50 að hún dó af þessum fjórum fósturdætrum. Þar var kertarúmið, en bæjarúmið var ekki þar ekkert.